Como administración local, temos a obriga de construir unha sociedade inclusiva e libre para promover o respecto ás diferentes orientacións sexuais. E con este obxectivo é como xorde a idea de Lugo sen armarios, coa que queremos que as persoas que están nesa situación vexan que o éxito persoal e profesional é posible independientemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero. Para iso organizamos esta campaña en colaboración tanto con particulares como co colectivo Alas, o vindeiro venres 28, que debe servir para reivindicar dereitos ao mesmo tempo que denunciamos as actitudes homófobas que, por desgracia, aínda están presentes nesta sociedade.